тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 29-ы сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды оқиғалардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылды. Кабулда қонақ үйге жасалған шабуылдан 12 адам мерт болды. Қытай соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталған Судан президентін қызыл кілем төсеп қарсы алды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Сәрсенбі күні Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысын құрылғаны хабарланды. Қозғалыс өкілдері бұл турасында арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Олар кез келген уақытта парламент сайлауы өте қалса, оған кандидат ұсынуға әзір екендігін білдірді. Қозғалыстың мақсаты парламентте көп партиялық қалыптастыру екендігі айтылды. Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Ғазиз Алдамжаровтың айтуынша, халық майданын 20 адам астам ұйым қолдап отырса керек. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенкоға қатысты сот басталды. Оған қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған. Киев соты 50 жастағы Тимошенконы 2009 жылы Ресеймен газ келісімдерін жасағанда елдің экономикасына орасан зор шығын әкелді деп айыптап отыр. Тимошенко өзіне тағылған айыптардың саяси астары бар екенін айтты. Бүгін Киевтегі сот отырысына қатысқан Тимошенко сотты фарс деп атады.
Це не суд, а це є департамент адміністрації.
Бұл сот емес, бұл президент әкімшілігінің бөлімі. Сіздер саяси тапсырысты орындап отырсыздар, деді Тимошенко. 2004 жылғы қызғылт сары төңкерісі жетекшілерінің бірі Юлия Тимошенко өткен жылы президент сайлауына түсіп, қазіргі президент Виктор Януковичтің қарсыласы болған еді. Егер ол айыпты деп танылса, кемінде 7 жылға қамалуы мүмкін. Соңғы хабарлар қарағанда Тимошенкоға қатысты сот шілденің 4-інде жалғасатын болады. Ресей Беларусь еліне электр қуаты тасымалын тоқтатты, себебі экономикалық дағдарысқа ұшыраған Минск энергия үшін Ресейге қарызын өтей алмады. Ресейлік Интеррао ЕС компаниясының мәліметінше, Беларусь 3 айлық электр қуаты үшін бұл компанияға 40 миллион ақш долларынан астам қаржы төлеуі тиіс. Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин Минск пен арадағы электр қуатына байланысты даудың саясатқа қатысы жоқ екендігін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, Кабулдағы Интерконтиненталь қонақ үйіндегі шабуылдан 12 адам опат болған. Сейсенбі күні кешке 9 бүлікші аталмыш қонақ үйге шабуыл жасаған соң атыс басталып кеткен. Министрліктің мәліметінше, қаза тапқандардың 9 ауған азаматтары, 2 полицейлер, 1 Испания азаматы. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Қытай мемлекеттік сапармен келген Судан президентін салтанатты түрде қарсы алды. Соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталған Судан президенті Омар Аль-Баширді сәрсенбі күні Қытай президенті Ху Цзинтао Бейжің орталығындағы Ұлы халықтық сарайында қабылдады. Халықаралық трибунал Аль-Баширді Суданның Дарфур аймағында зұлымдық жасады деп айыптап отыр. Бүгін Афинада полиция мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс болды. Грекия парламенті ел экономикасын құтқару үшін қатаң шара қолдану әрекеттеріне қатысты дауыс береді. Ондаған мың адам бұған наразылық танытып отыр. Халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы экономикалық дағдарысқа ұшыраған Грекияға 110 миллиард евро көлеміндегі несиенің соңғы бөлігін беру үшін бюджеттен 28 миллиард евроны қысқарту жөніндегі заң жобасы мақұлдануы тиіс дейді. Грекиядағы жалпыұлттық ереуілді елдің ірі кәсіподақтары ұйымдастырып отыр. Ал сейсенбі күні басталған наразылық шарасы 48 сағатқа жалғасады деп жоспарланған. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қымбатты тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы мен модератор мен Үкілай Бестай таныстыра кетейін. Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылып, келесі парламент сайлауына ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр.
Қазақстан суперпрезиденттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғы. Парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістер жақтайтын дені дұрыс тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Әлеуметтік желілерде ел жетекшілерінің атымен жүздеген аккаунт ашылған, анықтай келе оның бәрі жалған болып шықты. Белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиевтің Оралдағы оркестрі әкімдіктің қаулысымен жабылып, ұжым аспаптарын қайтара алмай отыр. Foreign Policy журналы әлемдегі ең қауіпті аймақтарды жариялап, оның 8-і Азия құрлығында екенін жариялады. Президент Назарбаевтың туған күніне сыйлықтар әзірленіп, Астана театры мемлекет басшысына арналған спектакль ұсынбақшы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ярдақты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосының хабарларын сіздер тікелей әуе толқынында тыңдай алмай қалған болсаңыз, интернет арқылы тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге сала кетейін. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сәрсенбі күні Қазақстанда оппозициялық халық майданы қозғалысы құрылды. Оған оппозициялық көзқарастағы партиялар мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар және жекелеген қоғам қайраткерлері кірген. Қозғалыс өкілдері биыл немесе келесі жылы парламент сайлауы өткен жағдайда оған ортақ кандидат ұсынуды көздеп отыр. Қозғалыстың алға қойған мақсаты парламентте көп партиялық жүйе қалыптастыру. Қазірдің өзінде қозғалысты 40 шақты ұйым қолдаған. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі маусымның 29 күні Алматыда халық майданы қозғалысының құрылғандығы жайлы хабарланды. Тіркелмеген алға партиясы